Escoitamos Teatro, textos teatrais en galego, presenta Última chamada, de Manuel Román. Con dirección de Fran Peleteiro. Interpretada por Marta Lado e Antela Cid. Adaptación sonora de Gerardo Amigo. Música de sintonía, Daniel Martín Aiguavives. Escoitamos Teatro é un proxecto da Fundación SGA en colaboración coa Radio Galega.
Última chamada probó 5, 4, 6, con destino São Paulo. Por favor, embarquen pola porta 35.
É aquela? Non, esa é a 32.
Ímolo perder.
Tranquila, despois da chamada agardan 10 ou 15 minutos.
Veña, móvete. E iso que leva a maleta máis pequena, que eu non sei como te vas a apañar. Leva o cargador?
Sí, ali hai de todo, sabes?
Ai, eu que sei. O mellor son outros modelos. Eu por si acaso levo de todo. Pasaporte?
Sí, xa mo preguntaches 5 veces.
Veña, apura. Trae, que che levo visto. Poño aquí enriba e xa está.
Non, deixa.
Estás nerviosa? Eu estou histérica. Non sei como faz. Tes unha pachorra, nin que foses aquí ao lado. Que pon aí? Non vexo nada con estas lentes.
33.
O chegarme con as novas, que ali son máis baratas. Que?
Que ali as cousas son che máis caras.
Pero que dís? Máis caro que en España? Ti estás parva. Como vai ser máis caro que en España? Será que en Portugal?
Hai tempo que están bastante mellor que a nós. A vida está máis cara.
Veña, que non chegamos. Pancha prendela a mover as cadeiras a ti en São Paulo, xa verás. Un baiano deses.
Iso é en Salvador, parviña.
Que?
Que os baianos son de Bahía, de Salvador de Bahía, non de São Paulo.
Pa, que máis ten? Móvense todos, ven. Veña, apura. Merda.
Deixa, que o levo eu. Levas moita presa, temos tempo. Mira, aquela é a 34.
Temos que ir a embaixada, acórdate.
De que falas?
Mañá, ao chegarmos, temos que ir a embaixada a tramitar o permiso de traballo.
Ata que atopes un traballo, non che van dar un permiso de traballo, xa cho dixen. Tes 180 días de permiso como turista.
Temos.
E non hai que ir a embaixada para nada. O primeiro é irmos á oficina de emprego a que che validen os títulos e a que che
con... E que pasa se unha atopa traballo e outra non?
Mira, ali está, a 35. Ves como ainda hai xente?
Tens que apagar o móvil no avión, sábelo?
Sí.
Pero despois arriba xa podes acender.
Xa.
Que aventura.
Estamos tolas.
Un pouco. Pero que opcións temos, eh? Xa falamos mil veces. Esperar que a cousa mellore. Leva as chaves.
As chaves de que?
Do coche ou así. É que se non pita. Telas que deixar na caixa.
De que coche?
Ai, eu que sei, sei unha así, estou nerviosa. Ti parece que faz isto todos os días.
O que?
Pois emigrar, hostia. Ai, non sei o que che pasa. Ti é como se despegaras. Ou quedaras en terra, ou despegar a teu corpo e a cabeza quedara na terra.
Que dis?
Pois filla, que tes unha parsimonia que non sei como faz. Ti tiñes que traballar nunha unidade destas de explosivos. Que teñen que cortar un cable. E quedan 5 segundos. E non saben que le... E se cortan o que non é. Ala, vaise todo pro carallo.
Sí.
Pois ti valías perfectamente, nena.
Non.
Que sí, eh. Pero unha situación destas, das que a túa vida vai nunha decisión, ti, ala, nin te mutas.
Non.
O chegarnos, temos que ir falar cos artificieiros para que te recruten.
Para.
Hola, somos Marta e Silvia. Explota, explota, me explota.
Estás como unha cabra, Silvia.
Experiencia? 7 anos de bolseiras na universidade, 2 de prácticas nunha oficina e un call center.
Isto sí que vou botar en falta. O chegares contrata datos, por favor, para falarnos polo Zoom.
Como?
Última chamada aprobó 5, 4, 6.
Na, na, na. Ti, que?
Toma, esta bolsa é túa. Estás no vacilar? Que pasa, Marta? Que hostia está pasando? Queres falar?
Que non vou.
Moi boa. Esta é moi boa. Martiña, moi boa.
Silvia.
Moi, moi boa, guau. Wow. Para o meu corazón, tía. Casi o creo, xuroche. Paso unha vida por diante.
Estou preñada. E Martín. Espera, espera. Liámonos hai 2 meses na festa de aniversario de Paula.
Volviches car con Martín?
Sí, liámonos hai 2 meses na festa de aniversario
Eu alucino, tía, alucino. Es imbécil que te puxo os cornos con medio Santiago, que te estivo mareando da cá pra lá 5 anos, que se o meu traballo, que se a miña ex, que se vivimos xuntos, que se a cona bendita, e
xa
que, tía...
Xa o sei, xa sei todo iso que me dis, pero non sei, tía, teme collida por algún sitio.
Agora sí, non te jode. E valo ter.
Pois sí. Penso que sí.
E nos? Que pasa con nos, Marta? Co Brasil e toda esta historia. Co futuro, cos plans, con atopar traballo donoso, cambiar de vida, con toda esta leria.
Vai ti. Que vayas ti, Silvia. Eu vou quedar, quero telo neno. Se non cho dixen antes foi porque quero que collas ese avión. É o que tens que facer.
Eu quedo.
Non, diso nada. Agarde, xa vai, un segundo!
Que non, que pasa dir soa?
Silvia.
Este era un plan pras dúas. Que hostia fagou soa no Brasil?
Pois buscar esa vida. Que é o que vas facer? Traballar, vivir, atopar un baiano.
Pero eu soa. Pff, non podo.
Sí, sí que podes. Tela a documentación, as referencias. Ademais, eu axúdote dende aquí. Chámame cando chegue e seguimos resolvendo. Non te acobardes. Se non funciona, en 3 meses estás de volta. Veña, colla a maleta, tía. Veña, que van pechar. Non chores, cona, que tes 30 anos.
Non vou chorar. Tía, que pareces explosivos.
Dentro de 3 meses fago unha visita.
Ven aquí, imbécil. En canto teña lo neno, deixas ese tío ves pronto a min, eh?
Terei que disimular un par de niños, non?
Mira que esparva! Non puideches preñar en São Paulo?
Quería que fose galego.
Pra que?
Eu que sei. Iso marca.
Non, marcar marca de carallo. Tens que puñer como a min. Debes un.
Ese é neno?
Tamén, Silvio. Abur, Martiña, miña amiga.
Que será de nós?
Abur, Silvia!
Destino, São Paulo. Vai efectuar a saída. The flight 5, 4, 6, bound for São Paulo. We make it stable.